Þetta er speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Síðar í þettinu verður fjallað þenslu í ösku undanfarin ár sem bendi til þess að þar gæti fara að gjósa en það ómögulegt samt að segja til hvenær. Við byrjum á slysi á Breiðamerkurjökli. Eins og kom fram hér áðan þá var síðdegis hætt leit að tveimur ferðamönnum sem talið var að væru undir ís á Breiðamerkurjökli. Það var enginn, þetta kom í ljós þegar björgunmenn voru búnir að færa til nær allan ísin sem hrundi í gær. Bandarist par varð undir ísfarginu, karlmaðurinn lést og konan er á sjúkrahúsi en ekki talin í lífshættu. Og það voru ónákvæmar upplýsingar það hverjir eða hversu margir hefðu verið í þessari ferð. Það voru Týjir björgunmanna að störfum þannig frá því að útkalli barst þanga til að leit var hætt og hingað eru komnir þegar Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar og Vilhjálmur Árnason sem er varamaður formans í stjórn Vatnajökuls þjóðgars og formaður Þingvallanefndar sem fer með yfir stjórn þjóðgarsins þar. Og sælir og velkomnir.
Takk fyrir.
Jón Þór, ef við bara byrjum hjá þér, þetta var alvarlegt slys, það var banaslys hann í gær og það auðvitað brugðist við því að fullum þunga. Nú kemur í ljós að þarna voru á annað 100 leitamanna, já, við mjög erfiðar aðstæður að tilefnislausu.
Nei, ekki að tilefnislausu. Þarna varð alvarlegt slys, við megum ekki glemma því. Það var mjög raunverulegt. Þarna dó því miður erlendur ferðamaður. Enn einn erlendur ferðamaður sem að lætur lífið í heimsókn á okkar annars fallega landi. Þannig að við vorum ekki þarna tilefnislausu, en vissulega voru ekki næjanlega greinar góðar upplýsingar fyrir hendi í gær fjölda þeirra sem þarna voru. Þannig að hægt hefði verið að taka ákvörðun í gær að láta staðan um í þegar það búið var aðstoða þá sem aðstoða þurftu þá.
Af því að þarna eru náttúrulega björgunar, sveitinnar og fólki þeirra er að setja sig í hættu þarna líka í framhaldin.
Já, já, vissulega. Auðvitað förum við og reynum alla daga að fara að öllu með gát með það að leiðaljósi að við setjum ekki okkar fólk í óþarfa hættu því að við björgum engum ef við erum sjálf í hættu. En þetta er óheppilegt, vissulega.
Vilhjálmur, þarna þess að það kemur þetta auðvitað sker það í eyrun að þarna vita menn ekki nákvæmlega hversu margir eru í ferðinni og það hefði, verðum ekki að ganga betur eftir því einhvern veginn að það sé skráð.
Jú, það er algjörlega augljóst að við verðum að hafa þetta skýrt bara sem þjóð og hvort sem að það sé stjórnvöld eða sé yfirvöld þjóðgarsins í þessu tilfelli eða víst, annara aðalega annastar sem að fólk er að koma og njóta okkar einstöku náttúru og ég hugsa líka mikið bara til þessu ferðaþjónustunni heildsinni að hvernig ætla hún að tryggja það að hér sé hérna vel tekið á móti okkar gestum og öryggi þeirra tryggt út af því að ég er alveg viss það að fólki sem kemur hér til lands að heimsækja okkar stórbrotnu náttúru á svo margan hátt, hún er ekki bara falli, hún er stórhættileg og það verður að byrja virðingu fyrir henni að fólki treystir á því að við heimafólkið, að við sem erum hér kunnum á þessa náttúru og vitum hvað er öruggt og ekki og tryggjum úr því og því er það ekki gott þegar við sjáum að það sé ekki hérna, að það sé verið að stunda einhverja ferðarþjónustu sem er ekki farið eftir öllum þessum kröfum.
Jón Þór, eins og Vilhjálmur segir þá náttúrulega, það kemur fjöldi ferðamanna og fólk kemur kannski líka það sækist eftir því að komast í nándu náttúruöflin. Það er helsta aðdráttaraflið þeirra sem hingað koma. En leið þá kannski áttamenns ekki alltaf á því hvað sjórin, hvað fjallslíðin, hvað jökullin, hvað silfur tæra gjáin sem að það er ferð voni getur verið hættuleg.
Við erum náttúrulega að selja landið okkar sem ævintýraland og markasetning á Íslandi byggir svolítið á ósnortinni náttúru og upplifun ferðamannsins af einmitt jöklum, fjöllum, víðernum og það er slíku. Á sama tíma verðum við sem gestgjafi að gæta því að við höfum allar eðlilega slysavarnir og hugsum í slysavarnum og að koma í veg fyrir þessi slys. Það er ekkit langt síðan að ferðamaður hrapaði niður í gilið við glim. Þá var kallað eftir að farið yrði í aðtúanir þar á betra aðgengi, að örugari uppgöngu, það gil mér vitanlega hefur það ekki enn veri gert. Þannig að við erum svolítið sein að grípa til, við tölum hátt þegar að hlutinni gerast en svo þagnar þetta fljótt.
Slysi sem varði Glím, það var það vetralagi, það var ís á þeirri snarbröttuslóð sem liggur þar upp á fossinum. Þetta gerist núna að sumarlagi þar sem að þeirra í, það er bráð í jöklinum og hann er mikill sprungin. Það er náttúrulega búið að leggja mikla áherslu á það að teygja ferðamanna tímabilið og bjóða allt það sem Ísland hefur allt árið um kring. Það er bara ekkert alltaf hægt, kannski.
Nei, kannski ekki, en það er alltaf hægt að gæta að fylsta öryggi og það er í raunum veru alltaf betra að segja í dag förum við ekki af því að það er ekki örugt. Frekar heldur en að fá atburðins og þennan upp.
Sko það hafa komið frásagnir í dag bara í fréttum að frá leiðsögumönnum sem segja að það sé tölvöld mikið pressa á menn að fara. Það er mikið í húfi líka fyrir þá sem að reka þessar ferðir og það sé svona gengið full langt nú og það er ekkit allir sem bjóða hellaskoðanir allt sumarið.
Nei og það er alveg rétt og þetta er svolítið menningin sem við þurfum að passa okkur á að pressan, að setja ekki þess að pressa á okkur af því að ef við sem við þekkjum íslenska náttúru, hún bara býður ekki alltaf upp að það hún sé heimsótt. Og ef við útskýrum það, að því að hvala skoðanafyrirtækin til dæmis lofa ekki alltaf að þú sjáir hval, þannig að hvaða væntinga byrði til fyrirfram og þá þarf að vera strangar öryggiskröfur. Og ég veit það að heimafólkið sem er nú frumkvöljanir í ferðarþjónustu á Vatnajökli, að þau kunna miklu betur á náttúruna að vita það og þeim dettur ekki hug að fara nema einhverjum algjörum undantekningatilfellum inn í ísætla eða undir ís á tímabilinu frá mars fram í oktober, jafnvel fram í desember.
En væri þá ekki bara eðlilegt að setja takmarkanir á það, því að nú þurfa menn að fá leyfi til að gera út af þessar ferðir, þannig að það sé bara hægt að skilir að það með einhverjum tímsetningum og er það þjóðgarðsins að gera það?
Jú, það er kannski hérna þjóðgarðumenni svolítið einmitt að vita það ef hann er að skilur þetta með leif og annars slíkt að kannski fara þá yfir það hvað hann er að gefa leifi og leifin þarna eru sem sagt leifi til jöklagöngu og ísællaferða og á sumurinn er ekkit mála að hafa jöklagöngu en ekki kannski ísællaferðir og er það þá þjóðgarðurna því að það eru ísællar í mörgum öðrum hérna þjóðlendum eða friðlýstum svæðum. Þannig að þurfum við sem þjóð einhvern veginn eða ferðarþjónustunni heilsinni að búa sín til öryggiskröfur fyrir hverja tegund af hérna ferðarþjónustu að því að þó að þjóðgarðurinn gerir stranga kröfur að þá er ekki þar með sagt að þær kröfur náu þá til hérna íshellinsins sem er þarna í friðlandinni fjallabæki eða íshellinsins sem er langjökli og annars slíkt. Þannig að við svolítið sem þjóð þurfum að vita það, hvenær er örugt að fara undir ís eða ekki og við eigum þá að hljótum að sem þjóð að kunna á okkar jökla að það sé ekki gert á sumrin.
En er það þá ekki hægt að setja það inn í eitthvað regluverk og þá mögulega þingsins
það sem þú setjum? Jó, og því er ég að segja að það er ferðaþjónustan og fyrirtækin sem er mest undir að hér sé öryggi og eitthvað og þarna er kannski bara örf á ferðaþjónustu fyrirtæki að skemma fyrir öllum hinum. Þannig ég held að við sem erum kannski komum að stjórnkerfinu eins og í Vatnajökli eða erum þjókurðum eða sem erum í þinginu að setja reglunar. Við vitum ekki alltaf best. Ég er ekkit vanur jökla, þannig ég er ekkit besti þess fallin að búa til þessa reglur. En þeir sem er að taka móti ferðamönnum og eru að gera út af þennan iðnað, að þeir hljóta að bera svolítið mikla ábyrgð á því að hér sé ekki einhverstaðar gullgrafræði og hér sé ekki verið að gera óþarfa pressu og hér sé ekki verið að gera hérna, óöruggar væntingar og hérna, stopna fólki að hættu því að það skemmi fyrir öllum. Þannig að ég held að eftirlitið og reglusetningin og svona gæðaferðlanin þurfa svolítið að spretta frá þeim sem til þess best tekja.
En nú sjáum við alltaf með í áþingvöllum þar sem að urðu banaslýs fyrir nokkuð mörgum árum í Silfru við þar að fólk var að kafa. Það var breytt, það var hert mjög á svona öryggiskröfunum og það hverjir bilnins mættu fara í slíkar ferðir og það hefur ekki gerst orðið banaslýs þar síðan.
Já, þar hefur við þingvölda þjóðurkvarið, unni bara mjög náið með bæði lögreglunni, það sérstaklega sérstaklega ríkislögreglustjóra, samgöngustofu sem gefur leyfi fyrir köfunu eða þessu snorkli sem þarna er og svo ferðarþjónustu fyrirtækinu sjálfu og það er bara reglulega fundað og hérna við hefum þá skýrar kröfur og reglur sem að við hefum búin að vinna í samráði við þessa aðila, þannig að við hefum sótt okkur þekkingu til að setja kröfurna sem við gerum. það þarf hver að það er borgað fyrir hvern og einn sem fer onni silfru. Við nýtum þá fjármunni til þess að hafa landvörð við hérna silfru allan daginn til þess að sjá til þess að það sé fari eftir þeir reglum. Við fáum sérsveitina reglulega í eftirlit á ísilfru og svo notum við fjármunina líka til þess að gera örgis áallanir og þolmarkar rannsóknir á silfru og hvernig þetta er best farið. Og svo síðast en ekki síst sem hefur verið kannski hvað stoltust af, að þá gerum við samning við heilbrigðisstofnun Suðurlands það að fá sjúkraflutningamenn frá 9 á morgnana til 5 á daginn til að tryggja öryggi þeirra sem eru að stunda þessa náttúruupplifun.
Þarf að gera eitthvað svipað í Vatnajökulsþjóðgarðinn út af þessu en eins og nefndir síðan það er það kannski ekki nóg vegna þess að það getur verið miklu víðar.
Já, það hefur lengi verið kallað eftir því í Vatnajökulsþjóðgarði og heimafólki ferðaþjónustunni að fá að borga til þess að sé hægt að tryggja öryggi og gera þetta allt miklu vandaðara og því miður hefur það bara tekið ólangan tíma og það samstarf ekki náða að klárast og kannski verið sett of mikið traust á fyrirtækin þú sér það að og þetta er búið að vera líka annað vandamál að heima fyrirtækin sem að þekkja best til en það er erfitt að umbuna þeim að grundvelli þess að vera heima fyrirtæki.
Hvað finnst þér brýnast, Jón Þór,
í þessum? Ég held að við þurfum alltaf bara að horfa á þetta út frá heildarhagsmunanum. Ferðaþjónustan skiptir okkur talsvert miklu máli í hagkerfinu. Þú talar um þessi þrýstingur á einstaka fyrirtæki að fara í ferðir og það er það öruglega. En ég held að við þurfum að ná að bakka út úr því, vissulega það er skammtíma hagsmunir undir, en heildar og stóru hagsmunirnir eru að við séum ekki að bjóða ferðamannum upp á þá þær aðstæður að þeir slasi sig illa eða hreinlega láti lífið.
En hvernig gerum við það?
Það bara gerist með öryggisvitund, aukinni öryggisvitund allra að menn hugsi akkurat þetta. Er ég að ganga langt? Hvenar og hvar eru mín þolmörk og þolmörk þessara ferðar sem ég bjóðu upp á? Hvað er öryggt og hvenær hætti ég?
Takk að þetta gælja fyrir Jón Þór Víglingsson og Vilhjálmur Árnason fyrir komuna í speil. Mikil þensla og kvikusöfnun við ösku undanfarin ár eru skýrmerkjum að það geti færið aftur að gjósa. Fagstjóri hjá Veðurstofni segir hins vegar ómögulegt að segja til hversu langt sé í slíkt gos. Vísindamenn þekki þolmörk ösku ekki vel, engar mælingar og landrisi séu til fyrir eftir að síðast gaustar.
Þegar þenslu var vart við ösku sumari 2021 og landris hófst eftir eldstöðin hafði ekki látið á sér bæra í áratugi, var vöktun jarðvísinda fólks aukin verulega. Í því skyni hefur allmiklum tækjabúnaði verið bætt við á nokkuð stóru svæði við ösku.
Síðan þá höfum verið með ösku í bara mjög miklu eftirliti.
Segir Benedikt Gunnar Ófeigsson, fagstjóri aflögunamælinga hjá Veðurstofu Íslands. Mikla breytingar hafa orðið við ösku á þessum þremur árum og landrisið tæpa metra þar sem landrisið er mest.
Þróunin á þessu hefur aðeins samt breyst núna fyrir svona umtöfnilega ári síðan, sérst að haust, þá hægði á þessu. En það breytir því ekki, það er ennþá landris, vel skýrt.
Og hvernig lesið þið í það?
Okkar túlkun hefur verið svo að það er kvika að flæða þarna á, já, eitthvað að þryggja til 5 km dýpi, eitthvað svoleiðis, sem að bara svipa eins og við sjáum í Svartsengi og víða undir eldstöðum, það sem við sjáum Andris. Það kemur oft fram sem þenslumerki á yfirborði. Það er vissulega aðrir möguleikar en það við telum langt líklegast að sé kviku að ræða. Og það valdi þessu landur sín.
Hversu miklar áhyggjur hafið þið af því?
Sko, ég veit ekki hvort við höfum áhyggjur af því. Ég meina, þetta er virk eldstöð. Það má búast við því að hún gjósi á einhverjum tímapunkti. Það geti komið þarna færiðasta kvikuhlaup og það er ýmislegt sem getur gerst. Þetta er virk eldstöð. Það er hvernig virkt jarðhitasvæði. Þannig að það er ýmislegt sem við getum séð svona inn í framtíðina, en eins og staðan er núna, þá erum við ekki að sjá. Við erum að sjá þetta landris, það er aðeins meiri skjálftavirkni heldur var, hún jókst aðeins, en ekkert mikið. Það er ekkert mikið skjálftavirkni samfara þessu landrisi og við höfum ekki séð neina merkjanlega breytingar á jarðhitakerfunum. En að því sögðu þá þetta náttúrulega merki að það sé mögulega í framtíðinni eitthvað meira að fara að gerast þarna. En hérna við svo sem getum ekkert spáð fyrir hvenar eða nákvæmlega hvað en gerum við neitt annað en bara fylgjast vel með þróuninni. Og náttúrulega ef það verða breytingar, svo sem mikil aukning í skjálftavirkni eða breytingar aflöguninni, sömuleiðis ef við sjáum einhverjar stóra breytingar í jarðhitakerfinu, þá náttúrulega þurfum menn að endurskoða hlutina en meðan þetta heldur áfram svona þá kannski höfum við ekkert miklar áhyggjur en eitt gerist skyndilega.
Nú miðið alla vöktun og sögu öskju þá þekkiði þetta svæði mjög vel. Er eitthvað að lesa í það miðað við svona hvernig þetta hefur aukist núna þessi þrjú ár? Er eitthvað að lesa í þróun næstu eins, tveggja ára?
Sko, það var þetta tímasetja það, en ég held að allavega þetta ekki komin um óvart og þetta sé svona fyrstu merkjum að það geti aftur farið að gjósa þetta. Hvort en það verður næsta ári eða eftir fimm ár, við ekki sjálfum sem getum ekkert sagt til það. En ég meina þetta eru skýr merkjum að eldstöðurinn aftur að taka við sér. Ég meina það nú ekki lengra síðan en 1961 sem það var síðast gosa þetta.
Hver eru þólmörk, öskju, hvað þarf landar í sem mikið þarna til að já og kvikaði safnast lengi svo gjósi?
Það náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekki. Það var landar í safna eftir gosið 61 og þar til allavega 75, líklega 75, allavega 73, líklega 75 og síðan fór að síga. Ég held að landrisi núna sé að nálgast þeim örg sem þið voru í þá, sem þetta svipuð hæð og þetta var í áður að byrja að segja aftur. En hver mörkin eru, það ómælt að segja. Það verður bara komið ljós. Sko. Þetta getur gengið svona talsvönd tíma áður en að eitthvað gerist. Sko.
Þekking á breytingum við ösku áður en þar gauð síðast 1961 sé ekki til staðar. Engar mælingar á landrisi séu til frá því fyrir þetta síðasta gos. Þess vegna sé svo erfitt að segja til hvað eldstöðun þoli mikla þenslu áður en jarðskorpan brestur og fer að gjósa.
Og það var landris í kjálfarið á gosinu sem svo hætti og breytist í sig. En hvernig land hefur landbreytingar hafa verið fyrir gosin sem voru á fyrir hluta 2000 aldar ytvirbergi, það voru ekki mælinga til.
Askja hefur mikið verið í fréttum þennan óróa tíma sem hófti byrjun ágúst 2021. Ísin á öskjuvatni tók að brána í febrúar 2023 og tíðir jarðskjálftar hafa orðið í öskju og nágrenni. Drekagil, Askja og Öskjuvatn eru afar fjölsóttir ferðamannastaðir yfir sumatíman. Stundum hefur verið sagt að það sé varasamt að vera þarna á ferðinni og að fólk eigi ekki að dvelja við Öskju. Jarðvísindamaður lýsti þeirri skoðun sinni í fyrra sumar að réttast vera að loka Öskjusvæðinu fyrir ferðamönnum. Benedikt er ekki sammála því.
Menn hafa bara misjafnar skoðanir á því, hvað menn telja örugt og hvað ekki. Ég held að allavega við erum skyndilegt gos, þá sé það ekki endilega mesta hættan þarna, á svæðinu. Við getum rauninu sagt það sama um marga staði á hálendinu, að það er ekki óhætt að dvelja það lengi. Það eru ýmsar hættur á hálendi Íslands og bara víða tengda náttúrunni. Ég er ekki að sjá eins og virkninni núna að það sé eitthvað í ösku sem að endilega er meira en ýmsir aðrir ferðamannastaðir. En að því sögðu, það er ekki tættulegst að vera í ösku frekar en á öðrum stöðum það sem er virkni.
Sagði Benedikt Ófeigsson, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.